Onlar ölmüşsü varsın ki falan. Bir olmuş iman. Ja hän sadist altra vähistä suona. En hän sadist haltaa verehtiä niinä pienetty suon. Minne me kanssa ei. En suovi äiri farda paita viit hinnu vöyri aneri. Vittisy viit hinnu vöyri viisö. Vinti sama läji. Ég veit að það var allt öðru vísi.
Þú er heyrt þetta lag þegar þú varst ung?
Já, þegar ég var stelpa þá heyrðum við þetta. Eða svo ég var ekki að dálðið gömul, ég var nú verið hljum tvít og maður kallar að maður sé nú stelpa þá. Við vorum, ég held ég við heyrt það þegar ég var. Var í borgunum, ég minnir það. Já, Þorgrím í læknir, ég var þar. Í þeirri púrunum er margt. En þú safnar ekki kvæðum, þú veist ekki lög við þau.
Jú, ef þau eru hafa bara ekki verið prentuð.
Já, þau hafa nú líklega einhvern tíma verið prentuð. Ég nú ansi hrætt það. Ég spurði kona því, gamla konu sem var afskaplega fróð, hvort hún vissi eftir hvernig væri. Þetta kvæði. En hún sagðist halda það veri eftir hann hefur heita Stefán Stefánsson, það veri nokkuð gamalt þetta og ég veit að þá er, þegar ég var þarna í borgun þá spilaði þetta oft á orgel það hefur sjálfsagt verið þá nóttir hann Stefánsson var hans stjúpsonur hans Þorgríms. Já, ég býst við að það sé prenta kvæði. Það bilaði mikið eftir að kom frá Möðruvöllum, hann var þar í skóla og lærði, hefði úr sann ef nú eitthvað lært þar kannski á orgel en hann spilaði þetta oft.
Það hefði verið orgel hjá þessum Þorgrími, já.
Já, já. Þorgrímur spilaði alltaf eitthvað á það, svona á kvöldin. Já, þið takið ekkert sem er prentað. Það er óþarfi, það er alltaf ykkur staðar. Ég býst við að það sé prentað þetta.
Já, ég heyrti þetta kvæði.
Já.
En það var ákvæða gaman að fá lagið. Það var svo gaman að fá lagið.
Já, ég...
Eins og þú hefur lært það, eins og þú hefur lært það.